Vă rog să deschideți Biblia la Epistola către Romani, capitolul 2. Vom citi între capitolul. Iar cei care nu aveți Biblii, când ajungem la versetul 17, care este pasajul de studiu biblic pentru această săptămână în grupurile mici, puteți să deschideți buletinul și să găsiți pe pagina din interior exact textul biblic de la versetul 17 la 29. Dar mai întâi vă rog să ascultați chiar de la începutul capitolului. Romani, capitolul 2, de la versetul 1. Daniel, am o rugăminte. Lasă doar versetul care te-am rugat să-l pui pe ecran. Aș vrea ca acel verset, poate ne intră mai bine și în privire și în suflet, și măcar acel verset să-l reții. Haideți să ascultăm, deci, Epistola către Romani, așa cum stați în liniște, de la capitolul 2, versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Tu, care te numești iudeu, care te raiazăm pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Tu, care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Tăierea împrejur negreșit este de folos, dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu îi se va socoti ea ca o tăiere împrejur? Cel netăiat împrejur din naștere care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar ca ai slova legii și tăierea împrejur? Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru. Și tăiere împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Amin. Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, nu lasă nicio șansă omului religios să se ascundă în vreun adăpost al religiozității, ci demască religiozitatea cu care uneori poate ne gândim că îl impresionăm pe Dumnezeu. Mi-ar fi foarte ușor în dimineața asta să vă vorbesc despre evrei, despre cei care s-au încrezut în lege și l-au respins pe Mesia, despre cei care nu intrau în casa lui Pilat și în odaia de judecată ca să nu se spurce, pentru că nu se puteau însoți cu un păgân, dar când Pilat s-a uitat la ei, a înțeles că din invidie îl dădeau pe Hristos în mâinile lui. Zic, mi-ar fi ușor să vorbesc despre evrei. Mi-ar fi ușor să vorbesc despre ceea ce se numește folk religion sau religie populară, chiar în creștinismul românesc. Să vă vorbesc despre preotul care mi-a mărturisit că în satul unde s-a dus, la boboteaz au venit femeile să boteze păpușile, fiecare a adus atâtea păpuși câți copii a avortat, să le boteze pentru copiii pe care a avortat, și când preotul a spus, dar nu se poate așa ceva, ăsta e păgânism, i-au spus, ne plângem la episcop să te dea afară din parohie și ne aducem alt preot care să păstreze obiceiul locului și tradițiile noastre. Mi-ar fi ușor să vorbesc despre tradiția în care oamenii se bat pentru apă sfințită, crezând că dacă se ating cu apă sfințită, se sfințesc sau le va merge bine. Mi-ar fi ușor să vă vorbesc despre asta, da? Dar Duhul lui Dumnezeu ni se adresează nouă în acest context. Și când am să citesc sau să vorbesc din acest text sau din Sfânta Scriptură, gândiți-vă la faptul că acest cuvânt nu este potrivit pentru cineva care e mai în spate. Acest cuvânt nu este potrivit doar pentru cineva care mai este mai încolo. Sau care tocmai astăzi a lipsit de la biserică și ce bine era dacă era aici să audă ce are să spună cuvântul Domnului. Ce păcat că n-a fost aici să audă. Gândește-te că Duhul Dumnezeu zice în dimineața asta tu. Ar fi multe de explicat din acest cuvânt. Dar am să mă opresc la o singură problemă. Și această singură problemă este problema pocăinței. În săptămâna aceasta am avut surpriza să fiu întrebat de cineva care cred că este întors la Dumnezeu de vreo 20 de ani, să fiu întrebat cu toată seriozitatea: frate Taloș, ce este pocăința? Și dacă m-a întrebat cu toată gravitatea, m-am gândit că nu pot să-i dau un răspuns superficial. Nici că nu se cade să-l întreb: de 20 de ani te-ai întors la Domnul și nu știi ce-i pocăință. Plecând de la această nevoie, care poate este o realitate în mai multe vieți, aș vrea în dimineața aceasta să ne gândim serios la această parte din cuvânt care zice așa: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Am auzit pe cineva spune: nu pot să mă pocăiesc. Oare de ce nu ne putem pocăi? Ce zice aici Apostolul Pavel? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască? Iată de ce nu putem. Cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Iudeu sau creștin, aș zice astăzi, nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu sau creștin. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne. Haideți să traduc pentru noi. Și botez nu este doar acela care l-a îndeplinit ca un act ritual, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru și tăiere împrejur este aceea inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Un astfel de creștin își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Eu am convingerea că, după porunca Domnului Iisus și practica primei biserici, botezul trebuie administrat, dacă vreți să folosesc acest cuvânt, celui care crede, celui care are discernământ, celui care știe să deosebească stânga de dreapta, celui care știe și să-L mărturisească și poate să-L mărturisească pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Deci botezul este învățat de Sfânta Scriptură ca fiind un act de ascultare și de mărturisire publică la o vârstă când omul mărturisește o realitate spirituală care s-a petrecut în el. Dar ascultați ce zice versetul acesta. Dacă deci cel netăiat împrejur, cel nebotezat după cum zice Sfânta Scriptură, poate botezat când e mic și când nu știe nimic. Dar rețineți, dacă cel nebotezat după învățătura Sfintei Scripturi păzește cuvântul Domnului, în viața lui se vede schimbarea pe care Duhul lui Dumnezeu a făcut-o. Nebotezul lui nu îi se va socoti ca un botez? Pun doar o întrebare. Ca să ne gândim mai serios, dacă cumva botezul nostru nu cumva se va socoti ca un nebotez, dacă viața care urmează nu este congruentă cu ceea ce am mărturisit? Deci în dimineața aceasta aș vrea să demolăm, să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să demoleze în noi, prin cuvânt, acele ascunzători, acele adăposturi în care ne simțim în siguranță, dar siguranța e falsă. În cartea prorocului Ieremia, în capitolul 7, citim, cuvântul a vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șez la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune-le, ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda, care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată, că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Bal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urâciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Oare ce e religiozitatea noastră? Ce este încrederea care o avem? Este ceva care afectează profund viața noastră? Știți ce este peștera pentru tâlhari sau ce era în antichitate peștera pentru tâlhari? Era un loc de siguranță. Dădeau năvala, jefuiau, furau și apoi se duceau și comorile jefuite, le ascundeau în peșteră. Și acolo se simțeau în siguranță. Zice Dumnezeu, ați făcut din casa mea un loc în care să vă simțiți în siguranță în timp ce săvârșiți tot felul de lucruri rele înaintea mea? Asta e siguranța care o aveți? Știți ce spune Mântuitorul la intrarea în Ierusalim? Îl citează pe prorocul Ieremia în Evanghelia după Matei, în capitolul 21, și spune, A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Apostolul Pavel expune în capitolul 1 păcătoșenia lumii. În capitolul 2, zădărnicia unei siguranțe false. Duhul Sfânt demolează încrederea în religiozitate, în religiozitate, în tradiții și invită la pocăință. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie. Ce înseamnă pocăința? Ce este pocăința? Sigur, e un mesaj rostit de toți prorocii Vechiului Testament. Ascultați-l doar pe Isaia, sau mai întâi pe Isaia. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ce este pocăința? Știm foarte simplu din cuvântul grecesc metanoia, cuvânt tradus cu pocăință, că e vorba de schimbarea modului de a privi viața, de a-L privi pe Dumnezeu, de a ne privi pe noi înșine. Americanii numesc aceasta world view, adică modul în care vezi lumea, ceea ce este însăși esența personalității noastre, modul în care privim lumea aceasta. Metanoia este schimbarea acestui mod. De aceea zice Apostolul Pavel, să vă noiți în duhul minții voastre. Să fie o noire, o schimbare. Ce este pocăința? Pocăința este o întoarcere. Când se produce această schimbare, în viața omului se produce o întoarcere. De la căile lui, de la gândurile lui, de la felul lui de a vedea viața, la felul în care o vede Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel spune, acum nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-L mai cunoaștem în felul lumii. Există o cunoaștere a lui Hristos în felul lumii. Există o cunoaștere a lui Dumnezeu în felul lumii. Dar Pavel spune, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Nici pe Dumnezeu, nici pe Hristos, nici pe oameni, nici pe noi înșine. Acum toate lucrurile s-au făcut noi. Acum totul este diferit. Vedem altfel, dintr-o altă perspectivă. Ce înseamnă pocăința? Fratele de 20 de ani întors la Domnul m-a întrebat, frate Taloș, și de fapt, ce este pocăința? Aș spune simplu în trei cuvinte, pocăința este o întoarcere de la noi, la Dumnezeu? Este o întoarcere de la căile și faptele noastre la ascultare de Dumnezeu? Și este o întoarcere de la idolii noștri, de la tot ceea ce este siguranță falsă, la tot ceea ce, la ce apelăm ca să spunem că suntem în rânduială cu Dumnezeu? Întoarcere la Dumnezeu. Ca să înțelegem ce este pocăința, trebuie să înțelegem că nici unul dintre noi, deși în firea noastră așa stau lucrurile, deși fiecare dintre noi ne considerăm centrul existenței, dar niciunul dintre noi nu este centrul Universului. Numai Dumnezeu. Că noi am fost creați și suntem mântuiți nu pentru binele nostru, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. În epistola către Efeseni, apostolul Pavel spune: ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în preaiubitul lui. Iată de ce ne-a mântuit. Spre lauda slavei, gloriei, harului, adică bunătății, dragostei lui Dumnezeu pe care ni l-a dat în preaiubitul lui. Despre evrei spune Pavel: noi evrei și voi neamurile, zice el așa, în el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Mesia. Deci noi care am nădăjduit în Mesia, suntem mântuiți ca să slujim de laudă slavei sale. Am fost mântuiți să slujim de laudă gloriei sale, gloriei harului său. Și voi, adică voi grecii, romanii, neamurile, sciții și așa mai departe, toate neamurile, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Și care este o arvună moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să ne meargă mai bine. Dumnezeu ne-a mântuit ca să slujim de laudă slavei harului său. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, citesc din capitolul 2 acum, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos. Ce este pocăința? Este o schimbare a modului în care văd. Este această schimbare fundamentală care se produce în centrul personalității mele și înțeleg că nu eu sunt pe tronul vieții și în centrul Universului. Că am fost creat și am fost mântuit ca să slujesc de laudă slavei harului lui Dumnezeu arătat în Iisus Hristos. Ce este pocăința? Nu este, să zic așa, o fac și pe asta ca să-L mulțumesc pe Dumnezeu și când plec acasă să nu mă lovească mașina. Nu. Pocăința este o iluminare a minții, a sufletului, a inimii, a întregii noastre personalități, în așa fel încât să produce o stânga împrejur, o schimbare. Ei, vreau să vă spun că nu se poate pocăință fără credință. În epistola către Marcu ni se spune cum și-a început Domnul Iisus activitatea. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți vestea cea bună. Împăratul a venit. Dacă eu scot demonii cu mâna lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus, cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Atunci v-a invadat împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aici este împăratul. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În Faptele Apostolilor ni se spune despre mărturia apostolilor și predicarea lor și mărturisirea lor. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Mesia pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Iisus, Mesia. Cei ce au primit propovăduirea lui. Cei ce au primit propovăduirea lui. În Fapte 11, versetul 21, ni se spune despre biserica din Antiohia, când unii evrei dintre neamuri, din diaspora, au dus Evanghelia și la greci, și grecii s-au întors la Domnul, ni se spune că le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus și grecilor. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut. Un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Au crezut și s-au întors la Domnul. În Fapte 17, când Pavel este în Atena și propovăduiește Evanghelia în Areopag și le spune că Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bușbâind. Și Pavel ajunge la un moment dat să facă următoarea afirmație cu care îi se încheie și mesajul. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei vorba aceasta, când au auzit de învierea morților, unii își băteau joc, alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Unii au trecut de partea lui și au crezut. Nu te poți întoarce de la nimic dacă nu crezi Evanghelia. Când Domnul Iisus l-a chemat pe Saul din Tars, mărturisește el mai târziu, Pavel, când Domnul mi s-a arătat, mi-a spus, citesc din Fapte 26, te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te-ai trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Te-am trimis ca să le deschizi ochii. Un om, dacă nu îi se deschid ochii inimii, ochii credinței, ochii sufletului, dacă nu se vede pe el din perspectiva divină, dacă nu se vede ca un mijloc al proslăvirii harului, gloriei harului lui Dumnezeu, Omul rămâne tot în centrul existenței lui. Religios, eliberat de niște păcate scandaloase, dar tot el este pe tronul vieții. Asta nu e pocăință. Asta nu e pocăință. Pavel zice că Domnul Iisus i-a dat această însărcinare. Te-am ales să mergi și să le deschizi ochii ca să se întoarcă. Poate cea mai cunoscută pildă din Biblie este pilda fiului risipitor. Nu-i așa? Acum, de multe ori, pilda aceasta am impresia că e predicată numai pe jumătate, câteodată chiar numai pe sfert. Și iată de ce. Mulți se gândesc că pocăința e numai pentru cei ce au ajuns la porci. Pentru cei ce și-au bătut joc de viață și au ajuns probabil în Italia prostituate sau criminali și acum Domnul le dă o șansă de pocăință. Dar harul lui Dumnezeu spune că e așa de bogat că pe cel mai mare păcătos, pe cel mai mare tâlhar, pe cel mai mare criminal, harul lui Dumnezeu îl poate mântui. Este adevărat. Dar asta e numai jumătate din Evanghelie. Este foarte adevărat și faptul că omul s-a văzut în starea aceea, în mizeria aceea. Zice că a ajuns într-o zi și a venit în fire și a venit în fire și a zis: eu mor de foame aici. N-am nici măcar mâncarea pe care o au porcii. Mă urc în copac, scutur pomul respectiv, să cadă roșcove pentru porci și până ajung eu jos le mănâncă porcii. Și nici măcar roșcovele care le scutur pentru porci nu mi-ajung și mie. Și s-a văzut într-o situație disperată. Dar vreau să vă spun foarte apăsat. Că dacă fiul risipitor s-ar fi văzut doar în situația aceea, s-ar fi dus ca Iuda să se spânzure. Știți ce l-a îndemnat la pocăință? Vorba trecută cu vederea. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Deodată i s-au deschis ochii și deodată și-a adus aminte de bogăția, de bunăstarea și de bunătatea tatălui lui. Și când i s-au deschis ochii, a zis: mă voi întoarce și voi zice: tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Și apoi pilda spune că tatăl, când l-a văzut de departe, a alergat înainte, l-a îmbrățișat și totul s-a încheiat cu sărbătoare, cu sărbătoarea primirii lui. Evanghelia este pentru orice ratat, dar nu este numai pentru ratați. Este și pentru împliniți, dar tot prin credință. Zacheu. Zacheu era un om prosper, un om de afaceri. S-a pus în slujba romanilor și a câștigat enorm. A ajuns foarte bogat. Probabil că și atunci ca și astăzi, într-un deceniu sau doi, au fost oameni care, având în spate puterea romană, au putut să facă averi colosale. Și Zacheu era un astfel de om împlinit din punct de vedere material. Într-o zi a trecut prin Erihon Iisus Hristos și Zacheu a dorit să-l vadă. De ce un om împlinit, material, vrea să-l vadă pe Iisus Hristos? Duhul lui Dumnezeu, spune mai târziu Mântuitorul, și el este un fiu al lui Avram și în acest și el este un fiu al lui Avram, înțelegem că Duhul lui Dumnezeu s-a ocupat și de acest Zacheu, să vadă cu un ceas mai devreme golul din sufletul lui. S-a urcat în sicomor și Fiul lui Dumnezeu a ridicat privire și a spus: Zacheu, dă-te jos, trebuie să rămân în casa ta. Și nici măcar nu ni se spune ce i-a explicat Domnul Iisus. Era drumul, ultimul drum al Domnului Iisus spre Ierusalim. Era drumul spre cruce. Domnul Iisus nu avea să mai treacă niciodată prin Ierihon. Era ultimul drum la cruce. Nu știm dacă i-a spus lui Zacheu despre rostul venirii lui în lume și de ce se duce la cruce, de ce se duce la Ierusalim. Dar atâta știm că Zacheu deodată s-a ridicat în picioare și a zis: Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Ceea ce l-a controlat până în ziua aceea, ceea ce, stând el pe tronul vieții, căutând prestigiu, posesiuni, putere, plăcere, deodată s-a luminat mintea lui Zacheu, s-au deschis ochii inimii lui Zacheu și asta a produs schimbare și întoarcerea lui. Și asta este pocăința. Pocăința este lucrarea aceea profundă pe care o face Duhul lui Dumnezeu în viața noastră și care ne întoarce de la noi înșine la Dumnezeu. De la împlinirea noastră la împlinirea lui Dumnezeu. La gloria lui Dumnezeu. Suntem împliniți atunci când ne găsim plăcerea în Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu ca Duhul lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, și nimeni nu cunoaște lucrurile omului ca Duhul omului. Acest verset îmi vorbește mie și acest verset îți vorbește ție. Numai tu știi, numai noi știm, fiecare din noi știm lucrurile în care Duhul lui Dumnezeu vrea să ne pocăim. Nimeni nu știe. Numai Duhul lui Dumnezeu știe și vorbește Duhului nostru. În momentul în care refuzi cercetarea Duhului, începe împietrirea. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea, iată de ce nu poți. Pentru că inima nu vrea să renunțe la poziția aceea care o are. Pavel zice: am fost răstignit și nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Aceasta este pocăința. Să citesc un verset, un text din Efeseni care zice așa, în capitolul 4, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre. Să lăsați această noire. Păi, e vorba de prestigiul meu. E vorba de ce sunt eu. Nu? Câteodată dau exemple, dar niciodată nu spun nume. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Mă simt ca tânărul bogat, mi-a zis cineva. Nu pot să renunț la ce am și la ce sunt. Nu pot. Nu pot. Înțelegeți? Pocăința este această întoarcere de la noi la Dumnezeu. Cât de șocați sunt românii pentru crima din Italia. Da? Și cât de nepăsători suntem aici acasă. Supărați poate că am fost expuși și exploatați ca un caz politic. Pentru că criminali sunt peste tot. Și poate că și în Italia și în Occident mai dibaci și mai perverși ca ai noștri, care au luat toporul, poate, sau nu știu cu ce a lovit. Dar gândiți-vă ce înseamnă, ce zice Dumnezeu, ce veți face la urmă? Zice Duhul Dumnezeu, atunci va fi uluiala lor. Atunci toți vor rămâne uluiți. De ce să nu asculți astăzi îndemnul Duhului și cercetarea bunătății lui Dumnezeu? De aceea, lăsați-vă de minciune. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu-i dați ocazie diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate. Haideți să vă spun că și un copil de 3 ani, știți? Știe să strângă din dinți și să arate răutate, dar nu mai spun cei care mai au și părul alb. Da? Orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos, așa iertați-vă și voi unii pe alții. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, care nu vrea să se pocăiască. Vă invit în dimineața aceasta ca fiecare să stăm înaintea cercetării Duhului Sfânt. Îl rog pe Slavic să vină și să încercăm să cântăm o cântare. Dacă o mai știe cineva din sală, și are și voce, o tânără, un tânăr sau cineva care o știe, îl rog să vină aici. Sunt două strofe din cântarea Întoarce-te la Domnul. În timp ce cântăm această cântare, aș vrea să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, Duhul lui Dumnezeu să spună în ce aspecte trebuie ca pocăința să meargă mai profund. Și să încep de la acel moment în care, cu adevărat, îl lași pe Hristos să fie Domn în inima și în viața ta. Când ajungi să fii tu însuți o povară, când dureri de neînțeles te apasă greu, când pe crengi sunt numai flori de primăvară, iar din tine frunze moarte cad mereu, când spre tainicul miraj ce se destramă rătăcești ca un pescar de amăgiri, n-auzi tu un glas de tată ce te cheamă, n-auzi tu suspinul veșnicei iubiri, întoarce-te la Domnul! Pocăința nu este o întoarcere negativă. Nu, trebuie să las plăcerile, trebuie să las și aia, trebuie să las și aia. Nu! Pocăința este întoarcerea spre ceea ce înseamnă cu adevărat împlinirea vieții noastre. Întoarce-te la Domnul! Întoarce-te la Domnul! Slavic, ești pe aici? Hai să cântăm cântarea. Când ajungi să-ți fii tu însuți o povară. Haideți să ne... Vă rog să vă ridicați. Când ajungi să-ți fii tu... Știe cineva cântarea? De-aia atunci trebuie până la urmă să o învățăm. Când ajungi să-ți fii tu însuți o povară, când dureri de neînțeles te apasă greu, când pe crengi sunt numai flori de primăvară, iar din tine frunze moarte cad mereu. Când spre tainicul miraj ce se destramă, rătăcești ca un pescar de amăgiri, n-auzi tu un glas de tată ce te cheamă, n-auzi tu suspinul veșnicei iubiri. Întoarce-te la Domnul, așa cum ești, cu zdrențe în suflet și povești. Întoarce-te la Domnul, un cuget nou și-o altă inimă să-i ceri. Întoarce-te la Domnul, la pieptul lui să înțelegi cât te-a iubit. Pe rănile eterne vei plânge fericit. Întoarce-te la Domnul, copil rătăcit. Ca într-un joc legându-ți ochii cu năframa, tu alergi să prinzi minciuna unui vis, dar oprește-te, prietene, ia seama, pașii tăi se îndreaptă în goană spre abis. În zadar pândești năluca fericirii, în zadar apuci cu pumnii amândoi, vei plăti din nou tribut dezamăgirii. Obosit, cu ochii plânși, cu pumnii goi, întoarce-te la Domnul. Așa cum ești, cu zdrențe în suflet și povești, întoarce-te la Domnul, un cuget nou și o altă inimă să-i ceri. Întoarce-te la Domnul, la pieptul lui să înțelegi cât te-a iubit. Pe rănile eterne vei plânge fericit. Întoarce-te la Domnul, copil prea iubit. Întoarce-ne, Doamne, la Tine și ne vom întoarce. Întoarce-ne pe fiecare din noi spre Tine, Doamne, în fiecare zi și în fiecare clipă. Întoarce-ne și în momentul acesta, de la noi înșine spre Tine. Și inunde sufletul nostru de lumina slavei Tale, a dragostei și a bunătății Tale. Doamne, nu vrem să stăm ascunși în adăposturi false. Înaintea ochilor Tăi totul este gol și descoperit. Păzește-ne, Doamne, de împietrirea inimii. Și continuă să ne cercetezi cu Duhul Tău în fiecare clipă. Binecuvântează orice suflet, Doamne, care poate de 20 de ani stă într-o biserică chiar evanghelică și stă ascuns. Doamne, numai El se cunoaște sau numai ea se cunoaște și numai Tu-L cunoști. De aceea te rog, Doamne, în această dimineață, dă-i harul întoarcerii la Tine. Și pe fiecare din noi, în fiecare zi și în fiecare umblare, întoarce-ne la Tine. Așa de repede ne întoarcem spre noi. Așa de repede, Doamne, alunecăm iară spre noi înșine. Deschide-ne ochii. Deschide ochii inimii noastre să vedem bogăția care o avem în Domnul Iisus Hristos și slava veacului care va veni. Și bucuria de a fi mărturii ale harului Tău pentru toată veșnicia și înaintea îngerilor. Ajută-ne, Doamne, să ne vedem viața din această perspectivă. A Ta să fie cinstea, lauda și slava, Tată, Fiule și Sfântule Duh. Amin. Domnul să vă dea o săptămână de har.